Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ma ba'da, ikhwan fitin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari ini kita masih tetap menjalankan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berupa menjalankan sholat wajib secara berjamaah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sedikit mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quranul Karim, yang mana dalam ayat-ayat yang sering kita baca ini, alangkah kita akan mendapatkan faedah dan kebaikan ketika kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kita baca, sehingga menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Di malam hari ini kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Kautsar di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman li Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Asadi rahimahullah. Kita masih melanjutkan surat tafsir Al-Kautsar yang mana dalam surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat, dan ini merupakan surat makiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini namanya surat makiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kami akan memberikan kepadamu Al-Kautsar. Yani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah janjikan kepada beliau Al-Kautsar. Sebagaimana kita pahami, dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaukan Al-Kautsar di sini adalah Al-Khairul Katsir wa Fadlul Ghazir, kebaikan yang sangat banyak ataupun karunia yang sangat melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah sungai yang dikatakan Al-Kautsar. Dan itulah yang dinamakan Al-Khaud, yakni telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah terhadap Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syana'aka huwal abdar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang akan terputus. Yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang akan terputus. Terputus dari segala kebaikan. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia. Untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia. Sehingga ketika ada orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti terputus dia dari segala kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu dalam kitab ini, Taisir Karimir Rahman bi Tafsir Kalamil Manan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sangat banyak, karunia yang sangat melimpah, di antaranya adalah Allah akan berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat sebuah telaga yang panjang, telaga tersebut sejauh perjalanan satu bulan dan luas daripada telaga tersebut sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu asyadu biyadan minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan airnya lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama fi kasrotiha wastina rotiha, yang gayungnya, bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit karena banyaknya dan bersinarnya bejana-bejana yang ada di dalam telaga tersebut. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' bataha abadan, siapa yang minum dari telaga tersebut satu teguk saja, lam yadma' ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus setelah itu selama-lamanya. Merupakan keutamaan daripada telaga yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu teguk saja seseorang bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau, itu dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya selama-lamanya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Ketika Allah SWT telah menyebutkan anugerahnya kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahu bisyukriha, Allah perintahkan beliau agar mensyukurinya, bersyukur terhadap sekian banyak kebaikan anugerah yang Allah SWT berikan padanya. Sekian banyak anugerah Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul, itu merupakan anugerah, merupakan nikmat yang tidak Allah SWT berikan kepada setiap orang dari Bani Adam ini. Dipilih Nabi dan Rasul tersebut oleh Allah SWT. Dan Allah SWT tidak sembarang memilih. Dan Allah SWT maha mengetahui siapa yang pantas untuk dipilih menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepadanya. Begitu pula Allah SWT berikan Al-Quranul Karim, turunkan padanya wahyu untuk beliau jalankan di dunia ini. Dengannya beliau bisa menjalani kehidupan ini dengan terang benderang, bisa memutuskan segala perkara-perkara yang dihadapi oleh umatnya, begitu pula yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dan diantaranya tadi dibelikan telaga. Sangat banyak anugerah tersebut, maka Allah perintahkan untuk bersyukur atas anugerah tersebut. Dengan apa? Dengan menjalankan sholat, diperintahkan untuk fasholli li rabbik, maka sholatlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar dan berkorbanlah. Bentuk daripada rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dengan ucapan alhamdulillah, Allah telah berikan nikmat ini, nikmat itu dan lain sebagainya, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bentuk syukur. Itu bukan bentuk daripada syukur. Walaupun lisan kita memang diperintahkan untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikat daripada syukur adalah perwujudan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Fasholli. Maka salatlah li rabbik, terhadap Rabbmu. Wanhar dan berkorbanlah dengan bentuk peribadahan yang lainnya. Khassa hatainil ibadataini bidzikri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan khusus dua peribadahan ini. Peribadahan menjalankan ibadah salat dan peribadahan menyembelih kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan dua perkara ini, dua ibadah yang sangat agung ini? Li'annahuma afdalul ibadat wa ajalul qurbat. Karena salat dan berkorban menyembelih seekor binatang yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah seutama-utama ibadah yang dikerjakan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalul qurbat, dan seutama-utama amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan berkorban menyembelih seekor binatang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat agung, ibadah yang paling mulia, yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimallahu, wa li anna shalah tatadhammana, li anna shalah tatadhammanul khudu'a fil qalbi wal jawarih lillah. Dikarenakan salat itu terkandung padanya al khudu' fi fil qalbi, ketundukan dan kerendahan di dalam hati, dan sekaligus anggota badan kita rendahkan dan kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan yang seperti itulah keadaan yang paling dekat, yang paling utama seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menundukkan hatinya dan anggota badannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia taruh anggota badannya yang mulia di tempat pijakan kaki. Kepala dia taruh di tempat pijakan kaki. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat ini merupakan perkara yang amat penting di dalam peribadahan. Merupakan ibadah yang paling utama dan merupakan seagung-agung bentuk pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanqaluhu fi anwa'il ubudiyah. Dan salat ini merupakan perpindahan dalam berbagai macam peribadahan. di dalam sholat ada perpindahan dari berbagai macam peribadahan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk qiraatul Quran, ini ibadah. Diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ba'da qiraati suratil Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah diperintahkan untuk membaca surat-surat yang lainnya selain surat Al-Fatihah, ibadah qiraatul Quran. Perintah dari Allah SWT untuk kita membaca Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila, untuk mentartilkan dalam bacaan Al-Quran. Kemudian dia melakukan rukuk, melakukan sujud, itu juga satu amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tadi qiraatul Quran, amalan ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, berpindah kepada anggota badan kita, melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih di sela-sela rukuk. Ketika kita rukuk dan ketika kita sujud, berzikir mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suatu persaksian yang sangat besar kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahiyat yang akhir kita pun diperintahkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah perpindahan dari satu peribadahan kepada peribadahan yang lain di dalam sholat. Maka ini merupakan seafdol-afdol amalan ibadah dan seagung-agung amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat dan berkorban dalam rangka untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu pula umatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mestinya demikian. Ketika dia mendapatkan karunia, anugerah, kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan syukur itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamanya ketika seseorang bersyukur kepada Allah akan Allah berikan tambahan kenikmatan kepadanya. Sebaliknya ketika dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih menanti orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah diberikan kelapangan hidup, kenikmatan yang banyak yang dia dapatkan dari kehidupan dunia ini, tapi tidak mau mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fin nahri, dan juga dalam penyembelihan atau kurban tadi, taqarrubun ilallahi bi afdali ma indal abdi minan nahair. Dalam kurban tersebut, peribadahan kurban tersebut merupakan pendekatan kepada Allah, dan itu adalah seutama-utama yang ada pada seorang hamba dari peribadahan berkurban tadi. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wa suhibihi. Dan dia harus mengeluarkan harta yang mana jiwa itu kebiasaannya amat sangat cinta terhadap harta tersebut. Wasuhibihi, dan dia bakhil terhadap harta tersebut. Ini jiwa itu demikian keadaannya. Dia sangat cinta terhadap harta dan bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Maka dalam peribadahan nakhr, penyembelihan korban tadi, merupakan bentuk bukti pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia mengeluarkan sebagian harta yang merupakan harta yang dia cintai, ya. Dan dia tidak suka mengeluarkan harta tersebut dengan begitu saja, ya. Maka ini termasuk ajallul qurubat wa afdalul ibadat, semulia-mulia ibadah dan seagung-agung pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia harus mengeluarkan harta yang keumumannya dicintai oleh seseorang, dan keumumannya pula seseorang akan menahan hartanya, tidak mudah melepaskan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mewujudkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat ini kita sebentar lagi masuk pada bulan Dzulhijjah. Disitulah kesempatan untuk kita yakni berupaya dan berusaha untuk mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban pada hari-hari tersebut di bulan Dzulhijjah, dikarenakan amalan pada 10 di awal bulan Dzulhijjah itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya syani'aka, mubghiduka, orang yang membencimu, wa dhammaka, dan orang yang mencelamu, wa mutanakkosuka, dan orang-orang yang merendahkanmu, huwal abtar, dia itu akan terputus. Maksudnya al-maqtu'u min kulli khair, terputus dari segala kebaikan. Terputus dari segala kebaikan. Orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau. Merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terputus dari segala kebaikan. Nah, kalau dia membenci, tentunya dia tidak akan mendekati ajaran Rasulullah SAW. Kalau dia mencela, tentu dia tidak akan mau mempelajari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga sekian banyak kebaikan-kebaikan dari ajaran Rasulullah SAW dia tidak bisa amalkan, karena dia benci terhadap pembawanya. Maka terputus dia dari segala kebaikan. Maktu'ul amal, terputus pula amal perbuatan. Maktu'ul dzikri, terputus pula penyebutan. Ini orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwal kamilu haqqan, maka beliau adalah orang yang sempurna dengan sebenar-benarnya. Alladzi lahul kamal, yang memiliki kesempurnaan. Al-mumkinu lil makhluki min rafi'idh dzikri wa kasratil ansari wal adba'i sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesempurnaan tersebut memungkinkan bagi seorang makhluk min rafi'idh dzikri, dari penyebutan yang mulia, wa kasratil ansar, dan banyaknya penolong, wal adba, dan banyaknya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kesempurnaan secara hak, ya. Beliau disebut dengan mulia, ya. Ditolong oleh banyak para penolongnya dari kalangan para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya, ya. Ini keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang terputus adalah yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dalam perwujudan rasa syukur tersebut atas berbagai karunia dan nikmat yang Allah SWT berikan, itu diwujudkan dengan bentuk seseorang menjalankan peribadahan, bukan semata-mata seseorang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Maka itu adalah bukan daripada hakikat daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita akan membahas ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? فَذَلِكَ الَّذِي يَتُعُ الْيَتِيمِ. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Dan orang yang tidak menganjurkan atau mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah untuk orang yang sholat. Alladhinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Alladhinahum yura'un. Orang-orang yang mereka riak dalam menjalankan ibadah. Wayamna'un al-ma'un. Dan tidak mau memberikan barang yang berguna. Ada 7 ayat dalam surat Al-Ma'un ini. Kita lihat penjelasan daripada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Yaqulu ta'ala dhamman liman taraka hukukahu wa hukuka ibadihi. Allah SWT berfirman dalam ayat tadi sebagai celaan terhadap orang yang meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hak hamba-hambanya. Dengan penyebutan araital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Maksudnya mendustakan hari kebangkitan wal jaza. Ad-din adalah hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yani orang yang tidak mau beriman dengan adanya kebangkitan dan hari pembalasan, bahwa setiap manusia nanti kelak setelah dia mati dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas atas amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia ini. Semuanya. akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan jelek tersebut akan mendapatkan akibatnya. Dan sekecil apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan manisnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya beriman dengan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Fala yu'minu bima ja'at bihir rusul, maka dia tidak mau beriman dengan apa yang didatangkan oleh para rasul. Di mana para rasul datang dengan membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhabarkan kepada manusia bahwa kelak dia ketika mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan dia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia ini. Inilah orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, ayat fa'uhu bi'anfin wasiddatin, yang menolak anak yatim dengan cara yang yakni kasar dan keras, tidak kasihan, wala yarhamuhu, dan tidak ada belas kasihan kepada anak yatim. Ada orang yang demikian, yang menghadi anak yatim, tidak mempunyai belas kasihan terhadap anak yatim. Yang namanya yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balig, yang semestinya diperlakukan dengan cara yang baik, dibantu kebutuhannya, karena tulang punggung keluarganya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang mencarikan nafkah untuk dirinya kecuali adalah ibunya dengan usaha yang semampunya. Mestinya dikasihi, mestinya disayangi, dibantu kebutuhannya, bukan dihardik dengan keras dan tidak disayangi. Kenapa orang sampai demikian? Sampai dia tidak mau menyayangi orang-orang yatim. Likosawati kolbihi, karena hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa memberikan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan dari orang-orang yang yatim tadi. Walainnahu la yarju sawaban wa la yakhafu iqaban. Kenapa dia berlaku kasar kepada anak yatim dan tidak mau menyayangi? Dikarenakan dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah dan tidak pula takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat dekat dengan anak-anak yatim ini. Bahkan dekat pula dengan orang-orang yang mau mengurusi anak yatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Sambil mengisyaratkan sababah wa wusta. Pada hari kiamat kelak, aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim itu seperti dua jari ini. Sangat dekat. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahatain. Seperti dua jari ini. Disyaratkan dengan dua jari ini, sangat dekatnya jari ini. Sehingga kafilul yatim adalah orang-orang yang sangat dekat kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dorongan dan anjuran untuk berbuat baik terhadap anak yatim. Sehingga kita ketika kita dapati orang yang tidak mau berbuat baik dengan anak yatim, bahkan berlaku keras dan kasar, tidak menyayanginya, menunjukkan tentang kekerasan hatinya. Hatinya tidak ada kelembutan. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak berharap pahala di sisi Allah, dan dia adalah orang yang tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya sangat besar. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dia dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat kelak, di antaranya tadi dikasih, yakni sungai, telaga, yang mana orang yang minum dari telaga tadi, satu satu tegukan saja dia minum dari telaga tadi, dia tidak akan pernah, yakni haus selama-lamanya. Belum lagi nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang akan pertama kali membuka pintu surga. Belum nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Maka yang ada adalah kebahagiaan, kebahagiaan dan kebaikan ketika seseorang bisa dekat kedudukannya pada hari kiamat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yakhuddu, dan tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yakni orang-orang yang tidak mendorong dan menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, tidak mau mengurusi orang miskin, bahkan mencegah yang lainnya untuk supaya tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ya, karena tadi sifat daripada jiwa seseorang tadi, sifat daripada jiwa seseorang tadi secara takbiatnya itu mahabbatuhu alal mal, kecintaannya terhadap harta dan sangat bakhil terhadap harta tadi, untuk membantu kepada orang lain. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau memberikan hak-hak kepada hamba-hambanya. Orang miskin, orang yatim, mereka mempunyai hak atas sebagian daripada harta yang kita punyai. Ketika kita mempunyai kelebihan harta, mereka butuh perhatian kita. Itulah keadaan kaum muslimin. Yang mempunyai kelebihan, dia memikirkan kepada orang yang tidak mampu. Wala yakhuddu ghairahu, dan tidak pula mendorong selainnya, dia sendiri tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, dan tidak pula mau mendorong kepada orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Wa min babi aula annahu binafsi la yut'imul miskin. Tentunya yang nampak yang utama bahwa dia sendiri juga tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Dan dia tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, dan tidak pula mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini keadaan orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, dan mendustakan hari kelak dibalasnya amal perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan yang jelek akan mendapatkan akibat yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan tafsir surat Al-Maun. Baik, insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pada pekan depan kelanjutan dari pembahasan surat ini, dikarenakan waktu telah masuk salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.